Nušić, sumnjiv i posle smrti. Za radiofonski dokument u nas se obično smatra sve što se u nekoj prilici može zapisati na magnetofonskoj traci, izjave, razgovori, izlaganja na sednicama, brujanje mašina u fabričkim halama i radionicama itd. Ali radiofonski dokument može se koristiti i slušalcima prezentovati na različite načine, najčešće u dramskoj formi. Tada, kao što je poznato, imamo dokumentarne radiodrame koje predstavljaju posebne tematske celine i u kojima se razrađuje to veoma temeljito neki problem ili društvena pojava. Nešto slično pokušali su da načine tvorci emisija Sumnjivo lice iz Šekspirove broj 1, izvedenih u terminu kada na drugom programu Radio Beograda obično slušamo emisije dokumentarnog programa. Naime, ekipa Radio Beograda, Nela Sert, Zoran Rambosek, Ljubomir Mladenović i Goran Cvetković pošla je tragom oglasa o prodaji kuće Branislava Nušića, koji je u dnevnoj štampi dao njegov unuk, ne bi li omeo pokušaj otuđenja dela zemljišta, odnosno bašte u kojoj se kuća nalazi. Ekipa išla kod svih koji mogu biti nadležni i zainteresovani za taj problem, dakle, od nemila do nedraga. I čitav taj pohod rezultovao je brojnim zapisima izjava nadležnih, izjavama službenim i poluslužbenim, iskazivanim otuđenim birokratskim rečnikom. Sve te izjave pojedinaca bile su začuđujuće uniformne, skoro identične po frazeologiji, ispraznom načinu mišljenja, birokratski kratkovide. Njih su autori složili po principu kolaža i sučeljavali sa fragmentima Nušićevih komedija. Efekt je bio iznenađujući. Ni 50 godina posle smrti genijalnog komediografa u našim društvenim relacijama kao da se ništa nije izmenilo, uprkos revolucionarnim zbivanjima i hodu istorije. Jer birokratija uvek ostaje ono što jeste, jer nasilje i lopovluk imaju uvek iste oznake i boju, jer malograđani su uvek ono što jesu. Radiofonski poduhvat povodom, sada je već mogućno reći, afere oko Nušićeve kuće, bio je opravdan, zanimljiv, ali i neobično poučan. Kao da iste ličnosti, one iz Sumnjivog lica i pokojnika, gospođe ministarke i narodnog poslanika, sede i deluju i danas na svim nivoima. Zato emisije pod naslovom Sumnjivo lice iz Šekspirove 1 ne samo da su na sugestivan i duhovit način tretirali jednu društvenu aktuelnost, nego i više od toga još jednom ukazuju na neprolaznost Nušićevog dela u koje su, nažalost, neki naši pozorišni poslenici, glumci i reditelji počeli sumnjati, označavajući ga zbog vlastite nemoći, anahronim i prevaziđenim. Upravo zbog te pojave, isto kao i zbog evidentnog doprinosa razrešenju čitave situacije oko Nušićeve kuće, treba poželjeti dobrodošlicu emisijama dokumentarnog programa, drugog programa Radio Beograda i autorima uputiti najsrdačnije čestitke. Radio Beograd 2, 1986. godine.